dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Hari ini saya senang sekali karena bisa kembali bersama pendengar di seluruh dunia. Saya Skarsari, kali ini ditemani oleh Wahid yang sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seputar keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,8 ton atau senilai 29,37 triliun rupiah periode satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo baru saja digelar di Jakarta Rabu 10 Oktober 2025. Presiden Prabowo memimpin langsung pemusnahan barang bukti sejumlah narkoba tersebut. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antara aparat dan masyarakat untuk mencegah penyelundupan narkotika. Ia menegaskan, ancaman narkoba yang semakin kompleks harus dihadapi dengan tradisi dan budaya bangsa, yaitu persatuan nasional.
Bagaimana kita mau mencegah penyelundupan narkotika? Lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan, di ribuan pelabuhan tikus, saudara-saudara. Karena itu kita hadapi, kita atasi dengan tradisi kita, dengan budaya kita, yaitu bersatunya suatu bangsa.
Presiden Prabowo menegaskan TNI dan Polri harus menjadi bagian dari rakyat dengan melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga negara. Presiden Prabowo berharap warga turut aktif melapor kepada aparat desa atau petugas keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba.
Jadi saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga. Rakyat yang lapor ke kepala desa, kepala dukuh.
Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi seluruh anggota Polri atas dedikasinya dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo meminta kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dalam memberantas persoalan kompleks seperti narkoba dan judi online. Berita selanjutnya. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam merehabilitasi lahan kritis seluas 12 juta hektar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sarasehan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH tahun 2025 di Jakarta Rabu 29 Oktober 2025. Ia menjelaskan, terdapat 7 prioritas utama yang menjadi fokus kementerian, di antaranya mewujudkan hutan sebagai penyumbang ketahanan pangan dan energi, revitalisasi industri kehutanan dari hulu ke hilir, serta percepatan pencapaian target perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat. Selain itu, pengentasan kemiskinan ekstrim di sekitar kawasan hutan juga menjadi perhatian utama.
Kemudian Pak Presiden juga sudah menyampaikan janji di depan sidang umum PBB beberapa saat yang lalu untuk melakukan rehabilitasi hutan seluas-luasnya, degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta. Ini adalah agenda kita bersama dan nanti kita bicarakan bagaimana dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman KPH. Mewujudkan hutan sebagai penyumbang ketahanan pangan dan energi, ini adalah satu mandat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto.
Raja Juli juga menargetkan pada 2026 mendatang, Kesatuan Pengelola Hutan siap menjadi garda terdepan dalam mitigasi kebakaran hutan serta memiliki pilot proyek agroforestry pangan yang berhasil. Lebih lanjut, ia berharap pada tahun 2027 seluruh KPH di Indonesia telah menjadi unit lembaga yang kuat, fungsional, dan efektif dalam menerapkan konsep multi usaha kehutanan. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa realisasi penerimaan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam telah mencapai 90%. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang membahas perkembangan terkini perekonomian nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025. Menteri Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyempurnakan ketentuan mengenai devisa hasil ekspor luar negeri bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kementerian Keuangan.
Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Ya. Apanya? 90% dari yang seluruh ekspor yang SDA.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menargetkan percepatan penyelesaian masalah perdagangan internasional. Indonesia diperkirakan akan melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat bulan November setelah pertemuan APEC. Dalam negosiasi tersebut, Indonesia akan meminta perlakuan yang sama dengan Malaysia, terutama untuk ekspor produk yang tidak diproduksi di Amerika Serikat.
Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan nol. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical.
Menteri Airlangga menambahkan bahwa Indonesia telah menyelesaikan negosiasi dengan sebagian besar negara, di antaranya adalah Malaysia, Kamboja, Korea Selatan, dan Jepang. Pemerintah saat ini sedang menunggu penyelesaian penyusunan rancangan hukum dengan negara-negara tersebut, termasuk Tiongkok, yang diharapkan akan segera selesai. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Dari Uang ke Literasi, Arti Kedaulatan Finansial Hari Ini, bersama saya, Sumarno. 79 tahun lalu, tepatnya pada 30 Oktober 1946, Indonesia memperkenalkan uang pertamanya, Uang Republik Indonesia atau ORI. Saat itu uang bukan sekedar alat tukar, uang menjadi simbol kemerdekaan. Bukti Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri setelah masa penjajahan yang panjang. Sekarang, arti kedaulatan keuangan sudah berubah. Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajahan fisik, tetapi menghadapi tantangan baru, yaitu arus globalisasi, teknologi finansial yang berkembang pesat, dan dinamika ekonomi dunia yang sulit diprediksi. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka secara finansial? Masih banyak warga yang belum tahu cara mengelola uang dengan baik, belum punya akses ke layanan keuangan formal, atau bahkan terjebak dalam pinjaman digital yang memberatkan. Dan hal ini bukan unik bagi Indonesia. Banyak negara juga menghadapi tantangan serupa, yaitu bagaimana membuat masyarakat lebih memahami soal uang dan siap menghadapi perubahan ekonomi. Kedaulatan finansial saat ini bukan lagi soal mencetak uang sendiri, tetapi soal memahami nilainya. Jika masyarakat mampu mengatur keuangan dengan bijak, menabung, berinvestasi, dan tidak mudah terjerat utang, disitulah kemerdekaan ekonomi yang sejati. Hari Keuangan Nasional mengingatkan dunia, uang hanyalah simbol. Yang lebih penting adalah pengetahuan, kepercayaan, dan kesadaran dalam mengelola keuangan, karena dari sanalah lahir kedaulatan yang nyata. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Lagu ini memuat cerita personal yang dialami para anggota band asal Jakarta, Stereowall. Lebih tepatnya, grup beraliran rock alternatif yang sudah berkiprah lebih dari satu dekade ini ingin melukiskan penyesalan dan waktu yang tak akan terulang. Kita tinggalkan Stereowall terlebih dahulu, saya ingin mengajak Anda ke Kalimantan atau yang juga populer dengan nama Borneo. Di sana ada salah satu suku Dayak, namanya adalah Dayak Meratus. Di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, terbentang kisah tentang kemandirian yang mengalir seiring derasnya Sungai Amandit. Disinilah suku Dayak Meratus mengubah tradisi transportasi mereka. Balanting paring atau bambu rafting menjadi magnet pariwisata dunia. Di atas rakit bambu yang dirangkai sederhana ini, para pemandu lokal membawa Anda menyusuri tantangan jeram sungai yang eksotis. Bukan sekedar petualangan air, namun juga jendela untuk menikmati keindahan hutan hujan tropis, bebatuan geologi purba, kemudian Anda juga bisa menyaksikan langsung kekayaan budaya Dayak Meratus. Aktivitas ini telah mengangkat derajat ekonomi masyarakat loh, menjadikannya destinasi unggulan nasional. Dengan semangat gotong royong dan komitmen menjaga alam, Dayak Meratus melangkah pasti menuju ekonomi yang mandiri.
Sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali. Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama yang terluka di pecundang. Yang penuh dan jam ini ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku. Ubah aku.
jadi buah hati yang
of Indonesia.
Kampung Melo adalah salah satu desa tradisional dan ditetapkan menjadi desa pariwisata oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur sejak 1993. Selain memiliki kekayaan seni, budaya serta keindahan alam, penduduknya juga ramah kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung. Di sini, wisatawan bisa melihat langsung cara hidup masyarakat setempat, khususnya bercocok tanam dan membuat kerajinan tangan seperti tenun songket dan keranjang. Kampung Melo merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari Labuan Bajo, dan posisinya berada pada ketinggian 624 meter dari permukaan laut. Dari ketinggian tersebut, Anda dapat menikmati alam Pulau Flores dari Kampung Melo. Untuk menuju kampung ini, kita bisa menempuh perjalanan melalui Trans Flores dengan estimasi waktu 30 menit perjalanan dari pusat kota Labuan Bajo. Jika Anda berkunjung bersama rombongan, Kampung Melo akan menyiapkan upacara penyambutan untuk Anda. Saat tiba di lokasi, pengunjung akan disambut dengan tarian khas Manggarai, yaitu Tari Caci. Tarian ini dibawakan oleh para pria asli Kampung Melo dengan menggunakan kostum tradisional. Karena letak kampung yang berada di ketinggian, maka udara di Kampung Melo terasa sejuk. Hal ini membuat Kampung Melo cocok sebagai tempat menghabiskan waktu liburan di Nusa Tenggara Timur setelah puas berkeliling pantai dan pulau di kawasan Labuan Bajo.
Inilah kata bijak hari ini. Jangan pernah menyerah ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Rio Haryanto. Rio Haryanto adalah pembalap Indonesia yang lahir di Solo pada 22 Januari 1993. Sejak usia dini, ia menunjukkan potensi besar dalam dunia balap. Bakatnya membawa Rio ke tingkat Asia hingga akhirnya melangkah ke Eropa untuk berkompetisi di GP3, European Series pada 2010 hingga 2011 dan GP2 Europa Series pada 2012 hingga 2015. Puncak karir Rio Haryanto terjadi pada tahun 2016 saat ia mencatatkan namanya sebagai pembalap Indonesia pertama yang berkompetisi di ajang Formula One. Bergabung dengan tim Mano Racing. Salah satu momen paling terkesan dalam karirnya adalah saat ia berhasil finish di posisi ke-15 di Grand Prix Monaco pada tahun 2016.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan periode 24 hingga 30 Oktober 2025 akan didominasi oleh hujan ringan hingga lebat menandai meredanya cuaca panas ekstrim. Pergeseran ini mengindikasikan banyak daerah terutama di selatan ekuator seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mulai memasuki musim hujan. Indikasi peningkatan uap air, aktifnya gelombang atmosfer Rossby ekuatorial, dan sirkulasi siklonik di beberapa laut memicu intensitas hujan ini. Waspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang. Sementara periode 27 hingga 31 Oktober perlu diwaspadai di Kalimantan Selatan dan Papua Pegunungan. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG atau pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Pendengar, apa yang biasanya Anda lakukan saat ke Jakarta? Jika Anda suka jalan-jalan ke tempat-tempat menarik, kali ini kami akan mengajak Anda ke sebuah museum yang menjadi jantung sejarah keuangan Indonesia, yaitu Museum Bank Indonesia di Kota Tua, Jakarta. Museum Bank Indonesia menceritakan sejarah perjalanan panjang perekonomian Indonesia. Gedung museum ini dulunya adalah kantor pusat Dejavasche Bank yang merupakan bank sentral Hindia Belanda. Arsitekturnya yang klasik dan elegan memberikan nuansa era kolonial karena gedung ini pertama kali didirikan pada tahun 1828. Museum Bank Indonesia secara resmi dibuka untuk umum pada 21 Juli 2009 dengan visi pelestarian dan edukasi. Di Museum Bank Indonesia, Anda akan melihat bukti sejarah perjalanan perekonomian Indonesia dari alat-alat pembayaran yang sudah ada dari zaman kerajaan, yaitu uang kepeng atau koin emas dan perak dari kerajaan-kerajaan kuno Nusantara. Dari koin emas yang kecil 2,4 gram, hingga munculnya koin yang terbuat dari tembaga berbentuk bundar dengan lubang persegi di tengahnya bernama gobok, yang dipakai pada masa kerajaan Majapahit. Bentuk koin ini dipengaruhi oleh koin dari Tiongkok yang dibawa oleh pedagang ke Pulau Jawa. Salah satu pemandu di Museum Bank Indonesia, Randi, menjelaskan alat pembayaran ini.
Perak digepengin, emas digepengin, kayak gitu. Ya, ini biasanya buat beli kambing dan lain-lain. Dan nggak semua orang pakai ini ya, biasanya barter. Setelah orang Cina datang, barulah ada uang-uang.
Jenis mata uang di wilayah Indonesia berubah seiring dengan kedatangan pedagang dari luar wilayah Indonesia. Di Museum Bank Indonesia, Anda bisa melihat berbagai mata uang asing yang beredar di Nusantara pada zaman-zaman tertentu. Misalnya Gulden Hindia Belanda yang merupakan uang kertas pertama yang dipakai secara meluas di Indonesia yang dibawa oleh perusahaan Hindia Timur Belanda untuk memonopoli perdagangan.
Uang Cina masih, tapi Belanda juga nggak habis akal karena mereka yang punya kuasa di tanah ini, mereka bikin uang versi mereka. Ada tiga jenis uang, namanya duit, terus tuiver, dan gulden. Pas tuiver koin, tapi dari perak, kalau duit tembaga. Dulu tuh levelnya gitu, kalau yang kuningan tembaga tuh yang receh, yang sudah masuk emas, perak, itu tuiver, yang udah masuk kertas, itu gulden.
Selain itu, terdapat uang Jepang yang beredar setelah tahun 1942, serta uang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang berasal dari Belanda. Uang ori atau uang Republik Indonesia adalah mata uang Republik Indonesia pertama, beredar pada tahun 1946, dicetak dan diedarkan oleh Dejavasche Bank yang saat ini dikenal sebagai Bank Indonesia. Saat ini, perkembangan alat pembayaran sudah mencapai masa digital. Di Museum Bank Indonesia, Anda bisa melihat perkembangan ekonomi Indonesia secara imersif melalui teater imersif, yaitu sebuah ruangan dengan layar proyektor 4 sisi, depan, kiri, kanan, dan bawah. Teater ini menggunakan trik ilusi optik yang membuat Anda merasakan efek 3 dimensi yang siap memanjakan mata Anda dengan visual yang menarik. Melihat sejarah perjalanan mata uang di Museum Bank Indonesia bisa jadi salah satu destinasi ketika mengunjungi Jakarta. Tidak hanya melihat kepingan logam atau lembaran kertas, tetapi juga memahami bahwa setiap mata uang adalah cerminan dari sejarah, politik, budaya, dan perekonomian suatu bangsa. Pendengar, Anda bisa mengunjungi Museum Bank Indonesia yang buka pada hari Selasa hingga Minggu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda untuk sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang lembaga Danantara, penggerak menuju visi Indonesia Emas. Pendengar, pada tanggal 30 Oktober ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Ekonomi Nasional. Momen bersejarah yang menandai lahirnya uang Republik Indonesia pada tahun 1946. Dalam semangat memperingati hari penting ini, kita akan berbincang mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk lembaga baru bernama Danantara, sebuah powerhouse ekonomi yang diharapkan mampu menjadi penggerak utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Asal-usul dan makna nama Danantara. Nama Danantara yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara ternyata berasal langsung dari gagasan Presiden Prabowo Subianto. Daya bermakna energi atau kekuatan. Anagata berarti masa depan dan Nusantara mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, nama ini melambangkan semangat dan potensi besar bangsa Indonesia dalam membangun masa depan yang gemilang. Presiden Prabowo meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ini bersamaan dengan menandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang BUMN. Danantara disebut sebagai superholding BUMN yang mengonsolidasikan aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Total aset yang dikelola mencapai sekitar 900 miliar US dollar atau setara 14.681 triliun rupiah. Sebuah angka yang menunjukkan betapa besar potensi ekonomi bangsa kita. Sebagai lembaga pengelola investasi strategis Danantara hadir dengan visi untuk mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Danantara juga memiliki misi untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di berbagai sektor prioritas seperti industri hilirisasi, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, kemandirian energi serta ketahanan pangan dan perikanan. Dengan pengelolaan yang berorientasi jangka panjang, Danantara diharapkan menjadi lembaga sovereign wealth fund yang unggul dan berdaya saing global. Tugas dan fungsi strategis Danantara. Danantara adalah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan aset negara. Lembaga ini mengelola aset dari 7 BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan Mins ID dengan total nilai mencapai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Melalui konsolidasi ini, pengelolaan kekayaan negara diharapkan menjadi lebih efisien dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, Danantara juga berperan mengoptimalkan investasi negara melalui proyek-proyek berkelanjutan di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi. Tidak hanya itu, lembaga ini juga mencari peluang investasi baru dan membangun kemitraan strategis dengan investor dalam dan luar negeri. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, hasilnya diharapkan mampu meningkatkan dividen bagi negara dan memperkuat ekonomi nasional secara menyeluruh. Pendengar, itulah tadi sekilas tentang Danantara, lembaga baru yang lahir untuk memperkuat pondasi ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah langkah strategis yang tidak hanya mencerminkan keberanian dalam berinovasi, tetapi juga tekad kuat untuk mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Semoga semangat perubahan ini menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kemajuan negara tercinta. Saya Sumarno, pamit undur diri dari Ruangan Dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya dari program Kabar dari Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id portal berita resmi Radio Republik Indonesia menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terinformasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025 dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai bisa jadi pasangannya, bisa jadi crush-nya dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain tapi dia rela menunggu. Jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan dimana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, dimana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.
Mati satu tumbuh seribu, patah hati jangan mengeluh, masih banyak hati yang lain yang menanti itu kau singgahi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama, nanti kau bisa mati rasa. Tegarkan hatimu dan melangkah, suatu saat
jangan ber-
Voice of Indonesia.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan hadir kembali esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di SW 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Skarsari, selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.